Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba insemmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Il-programm li kif tafu jitratta aħbarijiet u issues relatati ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, informazzjoni dwar dak li jkun qed jiġri fl-Ewropa u ovvjament anka aspetti ta' aħbarijiet internazzjonali illi b'xi mod jew ieħor ukoll ikunu marbutin ma' din il-kustjoni, ma' din il-realtà, ma' dan il-proġett. Ġimgħa partikolari għal l-Ewropa fil-kuntest tal-fatt li min qed jisma' il-programm illum l-erba, li xandar programm b'mod dirett, nafu illi ninsabu fl-aħħar jiem ta' kampanja elettorali marbuta ma' elezzjonijiet Ewropej madwar 28 stat. Fil-waqt li fil-bidu ta' din is-sena il-pjanijiet u l-ħsibijiet kienu li dawn l-elezzjonijiet kienu se jkunu f'27 stat, in-nuqqas ta' deċiżjoni konkreta dwar Brexit illi kellu jidħol fis-seħħ nhar il-29 ta' Marzu, eventualment fisser illi minħabba l-fatt li sal-lum il-Renju Unit u membru tal-Unjoni Ewropea, allura il-ċittadini Ingliżi għandhom id-dritt illi jivvutaw għal membri parlamentari illi jirrappreżentawhom fl-istituzzjonijiet Ewropej sakemm ir-Renju Unit ikun għadu membru tal-Unjoni Ewropea. Parentesi żgħira fuq Brexit, l-aħħar żviluppi kienu propju l-bira. Theresa May preżentat proposta dwar elementi ta' tibdiliet f'dak li huwa il-deal illi qed tagħmel però din id-darba mal-membri parlamentari ġewwa l-Ingilterra. Riżultat ta' taħdidiet illi kellha inizjali ma' uħud mill-rappreżentanti tal-Partit Laburista Ingliż, taħdid li sfaxxaw il-ġimgħa li għaddiet. Ġi preżentat dan il-ftehim b'vot ieħor illi se jiġi mitlub u illi miegħu jekk ikun hemm l-approvazzjoni għad-deal illi ġiet ippreżentata, mbagħad ikun hemm il-membri parlamentari tal-Commons jistgħu jieħdu vot dwar jekk għandux ikun hemm referendum ieħor dwar il-ftehim li ikun milħu dwar Brexit. Ġviri, il-proċess sissa huwa li inti għandek id-diskussjonijiet għal Brexit, in-negozjati mitmuma ma' l-Unjoni Ewropea, wara ġew konklużi kien hemm xi kjarifikazzjonijiet, numru ta' varjazzjonijiet fil-voti li bdew jiġu preżentati, eventualment reġa' kien hemm talba l-estensjoni. Issa hemm dan il-vot għal dan il-ftehim illi hemm bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit u jekk jiġi approvat dan il-ftehim ikun hemm l-option illi l-poplu Ingliż imur għal referendum ieħor dwar il-pakkett tan-negozjati milħuq bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea biex b'hekk ikun hemm vot illi jkun mibni fuq tarif u informazzjoni u situazzjoni illi jkunu maqbula. Ta' min wieħed jgħid ukoll, ta' min iżid ukoll f'dan iċ-ċirkostanzi, illi dawn l-elezzjonijiet li għandna f'dan minn il-ġimgħa, inkluż fir-Renju Unit, mod partikolari fir-Renju Unit, jistgħu wkoll ikunu indikattivi għalkemm l-istħarriġ varju tal-opinjoni pubblika jindika illi il-partiti tradizjonali, konservattiv u dak laburista, għandu tnaqqis fil-appoġġ tagħhom. Ovvjament, da igwadanja finnu il-Partit Liberal Demokratiku u anka Nigel Farage, illi it-tlieta ħarġet l-aħbar illi il-Parlament Ewropew ser jibda investigazzjonijiet dwar allegazzjoni li għamel l-eks Prim Ministru Ingliż Gordon Brown marbuta ma' finanzjament illi qed jirċievi dan il-partit ta' Farage fosthom ukoll minn nies sinjuri ħafna Aaron Banks. Pragwa il-parentesi Brexit ma tistax tislet il-Brexit minn din is-sitwazzjoni fid-dawl tal-fatt li kont qed nitkellmu għandna dawn l-elezzjonijiet propju f'dan il-weekend il-ġej. Tisma' program l-erba' falilna erba' tiem għal dawn l-elezzjonijiet. Malta kif tafu l-elezzjonijiet ser isiru nar il-25 ta' Mejju u ma' Malta is-sibt ser jivvutaw ukoll il-Latvija u s-Slovakkja. Fatt dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ser ikunu maqsumin fuq tliet tiem. Għandek il-ġimgħa ser tivvota l-Irlanda u Repubblika Ċeka u kif qed nassibt Malta, il-Latvija u s-Slovakkja. Il-kumplement tal-pajjiżi pratikament jivvutaw il-jum tal-ħadd. L-Awstrija, Belġju, l-Ingilterra, Bulgarija, Kroazja, Ċipru, Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, Ġermanja, Greċja, l-Ungerija, l-Italja, l-Litwanja, il-Lussemburgu, il-Polonja, il-Portugal, il-Rumanija, Slovenja, Spanja u l-Svezja. Eventualment, iġviri aħna Malta u stmat illi mit-tibdili li kien hemm fil-proċess tal-att tal-voti, jekk ma jkunx hemm xi hiccups spettakolari anka fit-teknoloġija, wieħed jassumi illi dawn aħna nkunu nafu il-riżultati tagħna niddiskutu u nanalizzaw propju l-ammont ta' min ikun mar, fej ikun marru l-votazzjonijiet, min ikun rebaħ, u anka min ġieħlet. Naħseb f'Malta l-indikazzjonijiet li għandek ta' stħarriċ wara liħor, wara liħor, inkluż l-aħħar stħarriċ tal-opinjoni pubblika illi kellna nar il-ħadd li għadda fej kellek tliet gazzetti, stħarriċ differenti, illi però edin kolla jindikaw illi il-Partit Laburista ser ikollu maġġoranza ta' voti, il-mistoqsijiet għadhom jindikattivi dwar kif dik il-gap ser tiġi tradotta f'siġġijiet, niftakru illi sa' ċertu punt din l-elezzjoni differenza żgħira l-elezzjonijiet nazzjonali il-voti ngħidu hekk sa ċertu punt għax qed nitkellmu fuq distret wieħed, anke qed nitkellmu fuq distret nazzjonali fuq pajjiż wieħed. U allura il-wirt ta' dawk il-kandidati li jkunu ma ġewx eletti jew inkella il-wirt ta' surpluses li jkollhom kandidati li jġibu aktar mill-kwota ikun kruċjali biex jiġi determinat fejn imorru s-siġiet għalkemm ħafna mill-istħarriġ tal-opinjoni pubblika s'issa qiegħed jindika illi il-possibilità li jkun erba bit-tnejn, fis-sens erba s-siġiet favur il-Partit Laburista u żewġ s-siġiet favur il-Partit Nazzjonalista hija waħda mill-iktar routes plausibbli illi hemm, għalkemm kif għedna għandek il-possibilità illi dan ikun b'xi mod anka jista' jkun tlieta bit-tlieta. Niftakru li fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-gap li kien hemm bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kienet ta' madwar il-fuq minn 36,000 vot, però eventualment din ġiet tradotta f'tliet siġġijiet ta' membri parlamentari Ewropej illi ġew jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista u tlieta lill-Partit Laburista. Kif għedna dan l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika jsiru fuq numru ta' ġimgħat, samples raġonevoli, u mandi kattivi, però kif kien qal wieħed li bħalissa għandu ħaġ biżejjed kafe biex niftakar min kien espert fil-qasam elettorali, però niftakar ukoll żgur kien qala David Cameron f'waħda mill-elezzjoni li l-unika opinion poll li jgħod huwa dak illi jkun hemm meta jixteħtu il-voti nar jum il-votazzjoni. Fuq il-perspettiva Ewropea, fuq bilari Ewropej, jekk wieħed irid ħares lejn il-mod kif iġibu kif wieħed ħares illi qegħdin sejrin l-elezzjonijiet, skont tħarriġ tal-opinjoni pubblika illi għandna quddiemna li sar madwar l-Ewropa kollha grazzi anke għal mod teknoloġiku ta' kif ġew maħduma il-riżultati elettorali li għandna f'dan l-elezzjonijiet u anke l-istħarriġ madwar il-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea, l-indikazzjonijiet fuq livell Ewropew ta' dawn l-elezzjonijiet juru illi għandek u qegħdin nitkellmu fuq riżultat elettorali li huwa marbut bil-preżenza ta' Renju Unit issa f'dan l-istħarriġ. Mela kollu ser ikun hemm 751 membru parlamentari illi sejrin jiġu eletti f'dawn l-elezzjonijiet mit 28 stat membru ta' l-Unjoni Ewropea. Biex partit, biex grupp politiku, biex ikun hemm maġġoranza, il-partit ikun irid iġib, jew l-alleanza f'dan iċ-ċirkostanzi, tkun trid iġib 376 siġġu. Issa, jidher illi il-sitwazzjoni ser tkun kif ġej, dawn dejjem skont l-aħħar projections għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Popolari Ewropew mistenni iżhom il-post tiegħu bħala l-ikbar partit bil-kalkoli jkunu li għandu 168 siġġu. Jekk nikkomparaw dawn ir-riżultati ma' l-elezzjonijiet preċedenti, mal-gruppi kif kienu fil-Parlament Ewropew sa ftit tal-ġimgħat ilu, il-Partit Popolari Ewropew ser ikun qed jitlef 48 siġġu. Il-Partit Soċjalista jew kif inhu komunament teknikament magħruf bħala l-Alleanza tas-Soċjalisti u Demokratiċi Progressivi mistennija ikollha 147 siġġu. Qed ikkonferma l-pożizzjoni bħala t-tieni l-ikbar partit fil-Parlament Ewropew, però wkoll se jirreġistra tnaqqis madwar l-Ewropa ta' 39 siġġu. L-Alleanza tal-Liberali u Demokratiċi, l-ALDE, flimkien għal Marx, mistennija żid 37 siġġu u tikseb 105 siġġiet. Issa din l-Alleanza li hija iktar ċentrista mill-Partit Soċjalista, però f'ħafna f'dak li huwa r-rappreżentanza tal-spektrum tal-politika ġewwa r-Renju, ġewwa l-Unjoni Ewropea, din hija fuq ix-xaqliba taċ-ċentru xelluk. L-Alleanza ta' Salvini u tal-Partiti tal-Poplu Nazzjonijiet, li tinkludi kif għedna parti l-Lega ta' Salvini, u kol numru ta' raggruppamenti oħra għalkemm kien hemm titubar u tardjar dwar il-formazzjoni ta' din l-alleanza, naqraw illi din qed tistma' illi ser ikollha madwar 74 siġġu illi wkoll ser tikoll tirriżulta f'żieda ta' 38 siġġu. Jiġri prattikament bejniethom liberali u din l-alleanza tal-partiti Gridu lek ta' Salvini, ser tkun qed tfisser żieda ta' madwar 72-73 siġġu. hemm ukoll żieda sostanzjali li tidher li sejra f'dawn il-partiti ġodda u li mhumiex affiljati mal-ebda raggruppament. Il-partiti tal-Riformisti u l-Konservattivi fejn għandek il-partit ta' Theresa May fost l-oħrajn mistenni li riżultat naqis ta' 20 siġġu u jkollhom 57 siġġu. Jekk qed inaqqas il-grupp u l-porġi l-Ingliża, allura il-gap tkun ikbar madankollu u qed jistenna riżultat deludenti għal-Konservattivi fir-Renju Unit. Il-partit tal-ħodor mistenni li jkollu żieda ta' 3 siġġijiet u jkollu madwar 55 siġġu u mbagħad għandek madwar 100 siġġu ieħor, 50 siġġu ieħor li waqsub mal-partiti tal-European United Left u Nordic Green Left, il-partiti tal-ġodda u mhux affiljati u interessanti fl-istess gruppament biex ngħidu hekk għandek il-5 Stelle tal-Italja u l-partit Brexit ta' Farage illi bejnietom daw u għasmat illi kollhom 50 siġġu fil-Parlament Ewropew żieda ta' madwar 7 siġġiet. Komplu niddiskutu din it-tema ta' l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għandna fit-tmiem din il-ġimgħa meta wieħed jrid ikkonsidra wkoll l-importanza ta' dawn l-elezzjonijiet anka mill-punto di vista ta' fser ikun wkoll l-implikazzjonijiet ta' dawn il-riżultati fuq żewġ aspetti. L-ewwel nett aspett minnhom relattivament sostanzjali huwa dwar min ser imexxi l-Kummissjoni Ewropea. Kif taħdem is-sistema għandek il-fatt li sa l-aħħar fl-aħħar kummissjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kien elett riżultat ta' tlekkim sejħa l-Spitzen Candidate illi kien il-kandidat prinċipali illi kien qed jiġi preżentat minn ħadd il-Popolari Ewropej, kellek il-Martin Schulz fuq naħa tal-Parlament tal-naħa tal-Partit Soċjalist Ewropej u illi bejn minn kiseb l-ikbar ammont ta' voti eventwalment spiċċa biex kien qed jippresedi il-Kummissjoni Ewropea. Ġara l-istess f'din is-sitwazzjoni din id-darba ser ikun hemm l-istess sitwazzjoni għalkemm l-idea hija dik. U anka l-ġimgħa li għaddiet kellna dibattitu bejn il-mexxejja tal-mod kif qed tiġi ppreżentata u pproġettata il-viżjonijiet differenti jekk kien hemm għax jekk wieħed jinalizza n-narrattiva li kien hemm fl-aħħar elezzjoni tal-skuta fl-aħħar dibattitu wieħed japprezza illi kellek sitwazzjoni illi kienet purament waħda ta' kien dak in-nuqqas ta' dibattitu forsi jifna fuq ħana l-Maltin jew in-nuqqas ta' konfront f'diskussjoni fl-argument fuq numru ta' issues b'eċċezzjonijiet żgħar, b'eċċezzjonijiet ta' elementi żgħar. Però biex niġu lura għal punt. Jekk niġu għall-elezzjoni tal-Spitzen Candidate hemm il-possibilità illi inti jkollok s'issa fost l-oħrajn tnejn illi ġejjin minn żewġ miż-żewġ gruppi l-iktar importanti, ċoj għandek il-Manfred Weber minnaħa tal-Partit tal-Popolari Ewropej u għandek ukoll mbagħad il-Frans Timmermans minnaħa tal-partit ta' soċjalisti u demokratiċi. Ser jiġrijek, ser ikun wieħed minnhom, għad irridu naraw. Għadidunaraw fil-ċirkostanzi ta' kif għedna għandek realtajiet ta' raggruppamenti differenti f'dan il-Parlament Ewropew. Punt ta' diskussjoni ora illi kien hemm dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu dwar il-futur tal-Ewropa. Futur tal-Ewropa b'mod partikolari u marbut esklusivament ma' dawk il-partiti li huma fiċ-ċentru u li ħadnu element ta' valuri marbutin intrinsikament minsuġin ma' realtà Ewropea u għandek il-partiti li huma kontra jew xettiċi xettiċi minn dik li hija l-Ewropa. U l-indikazzjonijiet huma illi l-euroxettiċi mistennija li kollhom 255 siġġu fil-waqt illi dawk li huma favur l-Ewropa huma ser ikollhom madwar 468 siġġu. Għadu mhux ċar ser ikun hemm l-eżitu ta' 28 siġġu. Fuq livell ta' partiti ċentristi, inti għandek 400 siġġu bet u ieħor mill-partiti ċentrali, ċentristi imbagħad għandek 211 siġġu ser imorru mill-partiti tal-Lemin u 120 mill-partiti tal-Xelluk. Żvilupp interessanti li kellna matul din il-ġimgħa kienet ukoll il-sitwazzjoni li ħarġet l-iskandlu. Inkredibbli li ħareġ fil-Awstrija dwar video li jorbot lill-Viċi Kanċiller li kellu jirriżenja u li jew irriżenjaw il-partiti tal-Lemin Estrem kollha, il-Ministri tal-Lemin Estrem mill-koalizzjoni li kien hemm ġewwa l-Awstrija wara li ħareġ video dwar nazba li nażbu lil dan il-Viċi Kanċiller fuq fondi bir-Russja u elementi ta' ollegu ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni oħra. Din hija waħda mill-sitwazzjonijiet illi għanqlu tħassib, per ovvjament fil-Parlament Ewropew l-impatt jista' jkun biss fuq il-voti li se jkun hemm ġewwa l-Awstrija. Ta' min jgħid illi ovvjament bħalissa dal ftit tal-ġimgħat ilu kienet kellha l-Presidenza sal-aħħar ta' Diċembru li għadda u għandek dawn il-punti illi jibqgħu jkunu hemmhekk fid-dawl tal-mod kif anka mexxiet ċertu argumenti, ċertu tħaddim ta' policies, ċertu veduti fuq issues bħal ngħidu aħna huma l-migrazzjoni. Jekk imbagħad naraw elementi oħrajn li għandu fid-diskussjoni dwar il-Parlament Ewropew, wieħed isib illi tibqa' l-immigrazzjoni bħala issue ta' tħassib għall-elettorat, però bl-istess mod għandek element ta' anzjetajiet, konfużjoni dwar il-futur u anka nuqqas ta' kjerezza dwar ċertu issues li jkunu qegħdin jiddominaw anka l-elezzjonijiet u l-fejn ser ikun sejjer il-vot. Mingħajr ebda dubju li kieku Brexit irnexxa u ħadem dan kien ikollu impatt. L-istess impatt naħseb illi għandu il-fatt illi ma irnexxiex sissa illi jitwassal sa tmiem dan il-proċess. Wieħed ħares lejn dan il-punt ukoll minn perspettiva interessanti dwar il-fejn ser tkun sejra l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, il-proġett Ewropew, Ewropa li hija magħmula minn 28 stat, 28 stat kollha għandhom ir-responsabilitajiet tagħhom s'issa, 27 stat, ovvjament wieħed jara li jipprova japprezza ser tkun il-differenzi anka fl-Ewropa ta' għada wieħed irid iżomm ukoll f'moħħu l-argumenti varji li kienu qegħdin ġew preżentati f'dan il-kontest. Din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea apparti l-elezzjonijiet u l-istennija marbuta ma' l-elezzjonijiet nhar it-tnejn li għadda kien hemm laqgħa importanti dwar il-Single Digital Gateway element ta' politika Ewropea illi huwa marbut mal-suq waħdani digitali Ewropew u kellek ukoll importanti li fi attenda għali attenda il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk mal-President Franċiż Emmanuel Macron u kien hemm diskussjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa li għad importanti seħħew it-tlieta fil-qafas tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew u mbagħad kellna l-diskussjonijiet tal-Kunsill tal-General Affairs Council fejn kien hemm preparazzjonijiet għal possibilitajiet ta' tibdiliet u diskussjonijiet marbutin mal-budget Ewropew. Kellek ukoll fir-Rumanija laqgħa importanti dwar il-futur ta' reġjun fejn tinsab ir-Rumanija tal-Lexi u l-mod kif se jkun hemm aġenda komuni għall-politika marittima. U kien hemm anke il-bidu ta' tlaqqih tal-konferenz tal-Kungress Ewropew ta' Trade Unions ġewwa Vienna. Hemm numru ta' affarijiet oħrajn li huma ppjanati, hemm fost l-oħrajn anke dwar il-ħidma tal-kumitati tar-reġuni u anke aspetti marbutin ma' l-aġenda tal-biodiversità u l-ekonomiji illi jistgħu jiżviluppaw minn dan il-punt. U anke il-mod kif taħdem il-politika minn perspettiva ekonomika, ambientali u Ewropea. Dik il-ħarsa li għandna lejn dawn il-ġajjiet li għandna fil-istituzzjonijiet Ewropej li biex ngħidu hekk jieħdu it-tieni punt ta' rilevanza fid-dawl tal-elezzjonijiet għandna ġuvet minn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena wara li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni. U nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.